93,9 FM. И така, в студиото на Радио К2 в този час започва Обзора на деня, традиционна наша рубрика. А днес деня е сряда, 6 юни 2012 година, а моите събеседници в студиото на Радио К2 са политолозите Страхил Делийски, Георги Николов, Теодор Ангелов, Цветелин Биков и Моника Атанасова. Добър ден!
Добър ден!
Добър ден.
Или добър вечер. Хайде, добър ден, защото още грее слънцето. Добре дошли в студиото. Какво си мислите за държава, в която човек с доход 400 евро официално се смята за богат? Това е моят въпрос днес, който задавам на всички събеседници и на моите слушатели. Да започнем от там.
По всички закони на политологични, това би трябвало да бъде държава, в която не може да заработи демокрацията в истинския смисъл. На
защо?
Защото демократичното управление предполага огромен брой, критична маса, независими хора. Очевидно е, при положение, че с 400 евро доход, който се смята за доста висок в България, не можем да твърдим, че това са независими хора, които вече да произведат такова политическо поведение, което да отговаря на критериите за демокрация. Такъв тип държави, като нашата, на такова социално-икономическо равнище, могат да имитират практиките на демокрацията, но като същност, като така изконно поведение, те могат да си избират или леви, или десни популисти.
Крайна сметка, количество... да, или леви, или десни, защото и двете, че са популисти, ясно, но могат и леви, и десни, и практиката и от последните години доказва това.
Огромно количество хора компенсират с допълнителни доходи, намират си начина.
На това му казваме какво сива икономика.
Под масата.
Точно така.
Това е огромно количество граждани. Ние не можем да очакваме после от тези хора да бъдат критично настроени спрямо едрите злоупотреби в държавата, защото всеки си казва, бе, той го направи, ама и аз в края на краищата правя същото. На едно друго.
Впрочем, днес една част от моите събеседници обърнаха внимание, че това се случва в държави, в които се дава приоритет на монополите, на едрия бизнес, отколкото го има, държави, в които се смачква малкия и средния бизнес и съществува доста висок процент на сива икономика. Смятате ли, че това се случва и в нашата държава?
Ами, с известен принцип е, че парите отиват при парите.
Теодора
и когато на едно легално ниво има монополи, легализирани монополи, които са известни и не могат да бъдат разрушени с каквито и да било правови принципи, и където всъщност са легалните пари, по никакъв начин не може да има колкото и да е достоверна статистика за размера на сивата икономика. Та, аз не бих се очудила, ако средният доход би бил много по-висок на глава от населението, ако именно тази сива икономика би могла да бъде измерена, но това отново ще бъде пак за сметка на много от хора.
Ами, да дам един пример.
Георги Николов.
Може и да не е съвсем точен и адекватен, но знам, че в Австрия не е възможно да се правят хипермаркети в рамките на градовете. Големите магазини са разположени извън градовете, именно с цел да се позволи на дребните собственици, на дребните търговци да развиват своя бизнес. Това осигурява прехрана на много семейства.
Да.
Аз живея в Младост. В нашия квартал можем да се похвалим с представителство на всяка една от големите търговски вериги. И пред очите ми изчезнаха всички малки магазини.
Ами, значи чудесно, ви имате възможността да си пазарувате много ефтино тогава, защото всички големи вериги, хипермаркетите, кой от кой по-ниски цени ни предлагат в рекламите.
Но вижте, между другото, Страхил Делийски. Какъв омагьосен затворен кръг се получава. Очевидно, че в България, и това не го казваме само ние, това го показват всякакви анализи и статистики, че древното и средното предприемачество е в колапс. Да не кажем, че липсва. Това е гръбнака на така наречената средна класа, която в същото време прави демокрацията. Тези хора са принудени да участват икономически с практика в сивата зона, да, което делегитимира официалните институции, официалните норми, което пък създава тотално усещане за безсмислието на демокрацията. И всичко това постоянно се завърта и ние като че ли сме в един омагьосан кръг, от който не можем да излезем, и това се вижда по начина, по който се движи нашата икономика, а и по начина, по който политически действаме като общество.
Впрочем, имаше министър от сегашния кабинет, вече не е министър, който много чистосърдечно си каза, какво, в край на краищата, добре, че има сивата икономика, за да имаме някаква икономика. И той беше министър на икономиката. И може би той беше прав чистосърдечно, призна нещо, което всички го виждаме, но някои го признават, а други не го признават. И понеже си говорим за доходите, няма начин да не ви накарам днес да коментирате и една новина, която пристигна от официално съобщение на Евростат за заплатите и разходите на труд в Евросъюз. Никакви изненади. Ние сме на последно място. Какво гласи съобщението? Средните по часови разходи за труд варират от 40 евро в Швеция, 38 в Дания, 4,2 в Румъния, у нас 3,1 евро. А като заплати годишни, средна брутна работна заплата на пълно работно време в България за 2010, пак казвам най-ниската в 27-те страни членки на Евросъюза, 4395 евро. В Дания 58 640 евро на година. Защо сме последни, защо сме толкова назад и какво не ни достига, какво трябва да правим, за да отскочим от дъното.
Аз бих искала да допълна с резултати от още една статистика, да, на Евростат, където успоредно с това, че имаме ниско заплащане и производителността на труда ни е много ниска.
Така
и
е, да.
Не само, че е много, но е отново на последно място. Mm-hmm. Отново сме първенци, погледнато от дъното. Но това, разбира се, трябва да се разглежда като фактор, зависим не само от съвестта на работника, а и от ресурсите. В крайна сметка,
създадените условия.
Трудовите фактори не са свързани само с труд, с условия, с техника, с възможностите на бизнеса, и без да ставам адвокат на държавата, отвъд тази рамка, която гледаме, относно това колко сива икономика има и така нататък. Кредитирането в глобален мащаб за малки и средни предприятия е нищожно и в условията на криза това статукво би продължило още минимум 2 години. И по-оптимистични резултати в тая рамка не бихме могли да бъдат възможни.
Ниската производителност означава нещо друго според мен, и това е, че не е инвестирано в хората. Не е работено с хората. Икономическата и политическата система работят в някакъв самозадоволяващ се режим без никакво отношение към човешкия ресурс. А човешкия ресурс е този, който създава продукт. И ние не можем да очакваме икономика, да не говорим пък за това, което тук от един месец президента Плевнелиев тръби навсякъде, икономика на знанието и високотехнологични икономически модели и структури, при положение, че хората е правят тази икономика на знанието. Знаещите хора, и ние като хора, които излизаме от университета и работят в университета, очевидно е, че човешкия фактор, поне на този етап, благодарение на различни причини, е последния приоритет на властта.
За съжаление.
И във връзка с това,
Цветелин Биков,
може да видим и да съпоставяме държавите, които са на първо място, и тези, които са на последно. Виждаме отличаване на скандинавските страни. Какво е характерно за всички скандинавски страни? Две неща – образование и иновации. Факторите,
и
в които...
конкурентоспособност.
Така, и точно, да, страни, които са били дори и на нашето ниво, но наблягайки на тези фактори, са стигнали до тези нива. Така че ето ни го отговор на въпрос какво може да направим.
Има и още нещо, което е характерно за скандинавските страни. Ако погледнете други статистики, нулева толерантност към корупцията.
Да, да. Това е един голям фактор също.
А днес статията на Transparency International видяхме къде ни поставяха.
За съжаление, и там пак сме на последно място.
На последно сме.
Да, просто не съм доста огорчена, защото каквато статистика излезе, във всяка статистика все сме на последно място. Но колкото до заплащането, аз изпълням, имаше години, преди едно там края на 90-те, началото на 2000-та година, когато правителствата твърдяха, че трябва да са ниски доходите, защото така ще привлечем много чуждестранни инвеститори. Видиш ли ти, като е ниска надницата, ефтина работната ръка, много инвестиции ще дойдат. И това се оказа невярна тенденция в България. Свалихме данъка, свалихме и надниците, пък инвеститорите не виждам да са се наредили на границата на опашки и да казват бързо ни приемайте, ние тук чакаме наред.
За един инвеститор,
Георги Николов,
има по-важни неща, това наистина е очевидно. За един инвеститор е по-важно да има бърза и ефективна администрация. Администрация, която да му помага.
А не да му пречи и да го препятства на всяка крачка.
Да. Да няма корупция и да има, вече стана дума, високо квалифицирана работна ръка. Когато тези фактори са налице, пари за заплащане на данъци се намират. Пари за заплати също се намират, когато бизнесът върви. А бизнесът не върви поради корупцията и поради администрацията.
Сега знам, че рискувам част от нашите слушатели да ме намразят, но гледайки репортажите, дори по конкретния повод гърмежите около Петолъчката с нощи, стигам до извода, защото наблюдавах хората, които се изказваха какво са преживели. С огромно съжаление за стреса, който са преживели хората и с моите адмирации за това, че са запазили самообладание. Но в същото време си зададах въпрос. Точно тези хора ли могат да се занимават с тази сложна техника, която е трябвало да обезвреждат и така нататък? Зададахте ли си въпроса, когато наблюдавахте какво говореха тези хора, как говореха? Това ли са подготвените специалисти, които трябва да работят в тази област? И днес, включително и в Народното събрание, беше поставен въпроса за кадровото обезпечение на подобни фирми. Ето как в резултат на това, че не сме подготвили необходимите кадри, се стигат и до човешки жертви в крайна сметка. Оставете всичко друго, че сме на последно място и че това тежи на съвестта на по-будната част от нацията. Ние стигаме до човешки жертви поради неподготвеност на кадрите.
Без да искам да подценявам и да категоризирам негативно някой от сега ще представите на политически елит, но погледнете за какви кадри става въпрос в изпълнителната власт. Този нисък критерий за това кой може да се занимава, било то с политика, било то с шлосерство, било то с пасене на овце, всяка една от тези дейности си има своите специфики
и си изисква квалификация.
Някаква квалификация. Този нисък критерий, според мен, до голяма степен се възпроизвежда и от това, което се случва по високите етажи на властта. Всякакви типове взаимоотношения на приятелство, патронаж и още не знам какво влияят върху кадровата политика, а експертизата, подготвеността, като че ли се оказва в така един от по-задните фактори.
Ще продължим по темата, защото прекъсваме за трафик, информация и реклама и след това отново студиото на Радио К2.